alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny episode av Nordisk Filmkino sin podcast, Podcorn. Nå sitter vi her da, 27. oktober. November begynner å nærme seg, snart jul. Mye bra julefilmer som kommer allerede i november, men vi skal ikke snakke om det i dag. Jeg her som vanlig sammen med...
Mossan?
Jep, hei!
Heisan!
Hvordan har du hatt det siden forrige uke?
Jeg har hatt det bra, jeg har vært på Filmtreff. Det på en måte bransjens... konferanse da, liksom 4-5 ganger i året, der distributører og kino møtes, og distributørene presenterer de nye filmene de har. Så jeg har blant annet sett hva som kommer fremover, Violent Night, Kampen om Narvik, Decision to Leave, veldig mye kule, veldig mye bra som kommer nå opp mot jul.
Ja, og dessuten så de fleste distributørene har jo noe vi kaller bransjeforum der også, går gjennom ting som kommer fremover. Noe kan deles, noe kan ikke deles med alle. Man får se første glimt på filmer man kanskje ikke får se overalt hele tiden, så et bra sted man møtes for å få litt mer faglig input da, til oss som da jobber i kinobransjen. Ja, forrige uke så fikk vi ikke gått gjennom noen nyheter. Det vi jo klare for å gjøre denne uken. Jeg hadde trodd det skulle være litt mer nyheter.
Det var så mye sist gang på at det var så bra da. Nå er det litt mindre, og så kommer det en god dag igjen.
Men det jo ikke noe, det jo ikke noe tvil at vi selvfølgelig har noe. Har noe som vanlig, noe Marvel News også denne uka, men det tar vi til slutt. Fordi hvis ikke så mister vi alle lytterne, så tenker jeg, mer Marvel igjen, det driter vi. Så da tar vi det til slutt, og så begynner vi rett på med et annet superheltstudio. Altså da det nye opprettet DC Studios.
Er det nyopprettet?
Ja, DC Studios er nytt. Det heter noe annet før.
Ja, før var det Warner Brothers, og så var det DC EU.
Ja.
Ok, ja, jeg skjønner.
Så DC Studios er nå nytt, og har fått da ny leder. De vil ha en... inn i en Kevin Feige-rolle som Marvel har stor suksess med, som overser alt av MCU-ting. Og da har de gjort et godt valg, for de har nemlig gått for James Gunn.
Ja, det er så fantastisk bra valg. Det er... forhåpentlig så blir det litt bra DC-filmer fremover, er det lov å si.
Det kan jo ikke bli... Altså, nå skal vi ikke tråkke noen på tærne, men det kan ikke bli sånn veldig mye verre.
Nei, og James Gunn har jo levert en av de bedre DC-titlene med det Suicide Squad, ikke Suicide Squad.
Viktig
spesifisering.
Ja. Det som bekymrer meg litt, da, som man kanskje skal tenke litt på, er jo at DC Studios i motsetning til Marvel har jo gått for en regissør inn i en overseerrolle for å se over da alle DC-filmene. James Gunn har en veldig distinkt stil på de filmene han lager. Ser vi på Guardians of the Galaxy-filmen og sånn, så det er en veldig klar rød tråd der, som også er i The Suicide Squad. DC begynte jo veldig mørkt, ble litt lysere med typ Aquaman og sånne ting. Hva tenker du om hvor mye James Gunn vi vil se i kommende DC-prosjekter?
Jeg tror det som er spennende med det er at James Gunn er på en måte, han er veldig flink med, når han lager i hvert fall sine filmer, han har en veldig sånn klar plan på hvordan karakteren skal utvikles, hva som er tematikken på det, og det ser du i Guardians-filmen hans, som på en måte handler om familie og farsforhold, og alle Marvel-action-scenene også, men det er jo på en måte hjertet av filmen. Og det er en veldig sånn gun-greie da, der han greier å liksom få en litt sånn tematikk som han ofte gjenbruker i sine filmer. Og det passer jo veldig bra på en måte, det er jo masse daddy issues i DC Universe med Superman og Batman og egentlig de fleste der på en måte. Ja. Mangel på daddy eller har to daddies eller ja, hva enn. Og så tror jeg han også forstår karakterene, fordi jeg tror han er veldig sånn tegneserienær da han kommer fra en sånn bakgrunn der jeg tror han kan forstå at en Superman-film trenger ikke å være mørk som en Batman-film, og en Batman-film trenger ikke alltid å være mørk. Og det tror jeg blir litt sånn gøy å se en annen type, fordi jeg liker Batman, men jeg er litt lei den der Batman som hele tiden caterer til en hardcore-fansen som er sånn. Batman klarer alt fordi han har planlagt alt. Ok, det var greit.
Og så vil jeg ikke slå et slag for at vi trenger å ha en så veldig mye lysere Batman. Batman har jo, både i tegneserier og opp igjennom, er jo en dyster karakter og i et dystert univers, men litt lysere kan det kanskje bli litt lysere. Kanskje se en film med en litt annen fargenyanse enn helsvart gjennom hele filmen hadde vært litt spennende. James Gunn kommer jo ikke til å ha så veldig mye å si på ting som allerede er omtrent ferdig innspilt, og jeg nevner sånn som
Flash,
Flash
Blue Beetle,
Blue Beetle, Aquaman,
Batgirl.
Batgirl er jo allerede ferdig, så det er greit. Tror ikke han kjører den tilbake igjen. Men Aquaman og... Ja, men, nå, men apropos når vi allerede er inne, det skal også nevnes at James Gunn skal ikke styre DC Studios alene. Han har fått med seg Peter Safran, som også har jobbet sammen med James Gunn som produsent på mange av filmene James Gunn har laget med. De to er da co-presidents of da nyopprettet DC Studios, så kanskje vil han også sette litt sånn grenser på at vi ikke bare kjører en James Gunn på alt, men jeg tror det kan være lurt å ha to, så man har litt sånn sparringspartnere, for det er et stort univers som skal lages, og føler litt sånn nå i den fasen Marvel er i nå, at det kanskje hadde vært greit å ha litt annen input enn bare Kevin Feige også.
Ja, jeg tror ikke det er et problem, jeg tror bare at Kevin Feige har så mye å gjøre at noen av prosjektene mangler hans input.
Ja.
Så jeg tror kanskje det heller ligger der at han trenger hjelp da.
Men den produsenten av nå Black Adam som nå er inne i premiereuka si her nå i Norge har jo vært ganske grinet denne uka her, og det er jo rett og slett fordi han ble litt sur fordi mid-credit-scene på Black Adam ble liket til nettet, noe som jo ikke er noe overraskelse i det hele tatt, for det skjer med alle. Men der er det jo en scene hvor Superman er med.
Ja, og spilt av
Henry Cavill.
Det er jo, dette er offisielt, fordi The Rock har vel vært det eneste intervjuet han har vært med, så har han sagt sånn der, Black Adam is the strongest on this planet, but there's a bigger force in the universe. Og så bare sånn, hintet veldig til hvem som kommer da, i alle intervjuer før filmen hele tiden har kommet ut. Så dette virker som å ha vært en veldig klar pressestrategi av Warner Bros. På Black Adam, å bygge opp dette rivaleriet. Og så har Henry Cavill også gått ut og sagt det nå som filmen har hatt premiere.
Ja, han slapp jo en egen Instagram-post, hvor han rett og slett sier at han er klar for å ta på seg kappa igjen, og skal stille da i, endelig navn er jo ikke satt, men Superman Man of Steel 2, altså han da renere oppfølger til den første Man of Steel-filmen. Og det blir jo spennende.
Veldig, og jeg håper, jeg føler liksom at DC har ikke fått i Superman egentlig siden 1978, eller når det var på en måte. De mangler den liksom gode karakteren som kanskje i dag virker litt kjedelig. Jeg synes Marvel greier det med Captain America, fordi jeg ser de litt som sånn like karakterer. De kan veldig fort være kjedelige og bland, eller så kan de være litt sånn inspirasjon. Og det har liksom ikke Superman vært så lenge. Jeg elsker Zack Snyder, men jeg liker ikke helt det han har gjort med hans variant av DC. Det kunne vært en dark variant som de kunne kjørt som et multivers-ting. Men jeg liker ikke det som hovedhistorien han forteller, og jeg liker ikke den Superman Henry Cavill har vært, da, selv om jeg synes Henry Cavill er veldig flink i rollen. Så jeg er spent på å se han kanskje få utvikle seg en litt sånn mer inspirerende Superman. Da. Og ryktene er jo at de ser på Christopher McQuarrie som regissør. Det er jo regissøren av de to siste, eller tre siste Mission Impossible-filmene. Så det tror jeg er et veldig, veldig godt valg.
Ja. Spennende. Det blir spennende å se liksom hva som skjer. Det er fortsatt en stund til vi får se James Gunn sitt innprint på DC Studios, som vi snakket om. Mange av filmene fremover i tid er allerede i gang, så det er begrenset hva input man får der. Så kanskje blir neste Superman den første filmen vi får se med direkte James Gunn innprint på, men uansett gode nyheter og spennende for alle som liker superheltfilmer.
Absolutt.
Men fra et superhelt studio over til et annet, det er jo klar for litt Marvel News.
Og det er ikke meningen å være en Marvel-podcast, men Marvel er jo de eneste som leverer filmnyheter hver uke, så ja. Vi har ikke noe valg.
Og det er jo vanskelig å komme unna. Men ja, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, slapp traileren sin ikke i går, men dagen før, på tirsdag. Har du sett den?
Jeg har sett den. Jeg så den i går.
Hva tenker du?
Jeg synes det ser spennende ut. Jeg synes det ser veldig kult ut visuelt, og jeg liker det med at mye av kritikken mot tidligere Marvel-filmer er sånn, de er helt like, de ser helt like ut. Men jeg føler nå så ser du en forskjell på at de lar liksom regissørene leke seg litt mer, både visuelt og i stilen. Da. Så Black Panther ser jo helt forskjellig ut fra Eternals, som ser helt forskjellig ut fra Ant-Man. Og det synes jeg er liksom gøy at de virker som de har tatt den kritikken litt i hjertet med sånn fase 3-4 filmene, der på at, ja, fase 2-3 filmene, der mange følte at de ble veldig like. Da. Så det her synes jeg egentlig ser veldig, veldig kult ut. Og så du jo veldig, veldig fornøyd med det her.
Ja, mitt største problem frem til nå at nå synes jeg vi har hatt mange filmer som jeg ikke ser den røde tråden i. Det har vi jo snakket om tidligere også. Og sammen med alle disse TV-seriene de har, så jeg slitet med å se hvor skal vi hen. Jeg synes de første fasene var bedre til å legge opp en litt sånn, de hadde teasere som spilte til en større helhet, hvor jeg nå føler vi har hatt mer teasere som typ hinter til neste film i den historien. Men i traileren nå så ser vi jo en kjent karakter fra en TV-serie, en Disney Plus TV-serie, Marvel TV-serie, som vi jo alle vet skal ha en stor rolle videre. Det jo ikke noe spoiler å si at Kang the Conqueror er med i traileren, og vi vet at de neste Avengers-filmene vil også ha Kang i titelen sin, så vi vet at dette vil være en karakter som vil ha noe å si for dette universet, og nå ser vi han endelig i en trailer, og begynner å ane litt hvor vi går inn, uten at vi vet helt hva filmen skal handle om. Og det synes jeg er spennende. Jeg er glad i big picture stuff. Ikke bare tease meg noe. Jeg vil gjerne vite hvor jeg skal hen, hvis ikke så bare bruke mange år av livet mitt på noe jeg ikke vet hvor det går hen. Jeg vil liksom ha litt grann sånne smuler, så jeg vet hvor vi på vei.
Nå har jeg i hvert fall startet.
Ja, det synes jeg synes det er deilig.
Er du beroliget?
Jeg litt beroliget. Synes det litt ordentlig. Og så jeg en sucker for Paul Rudd. Så selv om både første Ant-Man og Ant-Man and the Wasp ikke er de alle beste Marvel-filmene, ei heller i min bok, så synes jeg Paul Rudd gjør en god karakter, og jeg synes det litt artig å ha litt sånn comic relief i Marvel-universet. Det mye comic relief nå, men han vel den eneste som hovedsakelig kjent som en komiker.
Ja, og de var jo på en måte, når de kom, så var det litt sånn gøy alle mindre titler i Marvel-universet, og det på en måte fint å ha den bredden.
Ja, absolutt. Så har vi litt sånn diverse nyheter av litt mindre klasse her nå på slutten. The Conjuring 4 er nå lekket at kommer. Ikke noe svær bombe i og for seg. Conjuring 1, 2 og 3 har gjort utrolig gode tall på kino, og også etterpå. Så at den fjerde film kommer er jo ikke noe overraskende. Også The Conjuring-serien har jo også en hel hev av spin-offs.
Har de sagt når den kommer?
Nei, noe dato endelig er ikke sagt enda. De har heller ikke forhandlet frem kontrakter til de to hovedpersonene i Conjuring-serien heller. Så det er litt uvisst foreløpig om de er med i fireren. Det meste ligger til rette for at de er det. Men ingenting er helt fastsatt, annet enn at det kommer en ny Conjuring-film, og det er ikke James Wan som står for regien i den filmen. Ja. Det er da regissør av den Conjuring 3-filmen som vil stå for regien der, og det er jo da godeste Michael Chavez.
Kult.
Kult er også da at produsent på filmen vil være Peter Safran, som nå starter som sjef for de siste ut.
Da er vi full circle.
Men, det er ordentlig når nyhetene kommer rundt når vi har podcasten mot sånn.
Nå har vi god tid til å lære opp folk hvordan de skal oppføre seg under en skrekfilm på kino, og du har god tid til å lære opp dine ansatte i å håndtere skrekfilmpublikum.
Fullstendig gitt opp det skipet. Folk får bare kjøre anarki på kino, nå melder vi vår sa. Annen nyhet som ikke bryr meg egentlig en døyt,
ikke
men jeg synes det er
ikke liv.
Jeg bryr meg absolutt ikke, men Magic Mike 3 The Last Dance kommer på kino. Warner hadde egentlig tenkt å slippe den direkte på streaming, men de har ombestemt seg.
Ja, de har jo snudd på hele den streaming strategien.
Så det
har vi meldt tidligere, ja.
Ja, og de har jo hatt gode besøkstall på kino på Magic Mike 1 og 2, så ikke så veldig rart at de egentlig har revurdert litt og kjører også treeren på kino. Det er også fordi den har hatt mye gode, så folk gleder seg.
Når skulle den komme, sa du?
Den kommer neste år til Valentine's Day. Den kommer altså på kino 10. februar.
Ja, så da kommer det til å være det er masse par der ute. Der en part er blitt trukket med på denne filmen.
Ja. Her er det mange som kommer til å komme mot sin vilje på kino, men det er også mange som kommer til å kjøre litt av Ladies Night. Det skal vi ikke se borte fra, kinoene jasser opp. Det var egentlig det vi hadde av nyheter denne uken, Mossan. Men vi har jo en fast spalte vi kjører denne uka, og du har fått velge filmen denne
gangen. Jeg har fått velge film. Nå kommer, det er kanskje rart å si, denne filmen hadde 18-årsgrense når den kom ut, men det er jo en barndomsfavoritt, for det er jo det jeg vil kalle en TV3-klassiker, sammen med filmer som Con Air og The Rock. Også her så har vi Nicolas Cage, og vi har John Travolta som Caster Troy og Sean Archer I Face Off.
Og den glir da inn I spalten vår. Har du ikke sett den, så burde du se den.
Absolutt. Hva synes du?
Jeg liker den faktisk veldig godt. Jeg skulle bare bygge litt suspens der. Jeg en større fan av The Rock, som også Nicolas Cage actionfilm fra, omtrent samme periode.
Nå ble jeg veldig forvirret, fordi jeg bare, hva gjør Dwayne Johnson inni her?
Han gjør absolutt ingenting inni her. Men så jeg husker, jeg har mer minner av å se The Rock med Nicolas Cage og Sean Connery, hvor de rømmer fra Alcatraz. Ikke umulig at det blir et annet senere innslag I denne spalten.
Jeg veldig med.
For det altså, nå skal jeg ikke snakke om den, så vi tar den en gang. Men nei, jeg har gode minner av Face Off. Det jo en veldig typisk 90-tals actionfilm.
Ja, det en high concept thriller action. Ja, det bare, de lager ikke filmer sånn på den måten lenger.
Nei, la oss bare bruke litt tid på det først. Fordi hvorfor lager ingen actionfilmer som det først? For når veldig mange snakker om, så har veldig mange et godt minne av 90-tals actionfilmene. Og man snakker liksom om det også som en... Man snakker også om det som en sånn greie. Åh, jeg husker 90-tals actionfilmene. Åh, jeg husker det. Og du har liksom The Rock, og du har Con Air, og du har Face Off, alle med Nicolas Cage. Men du har også filmer som litt sånn mørkere, sånn som Seven. Det mye...
Speed.
Speed 1 og 2.
Ja.
Det mye liksom som vi kategoriserer som 90-tals actionfilmer, som alle har gode minner rundt. Men vi lager det liksom ikke sånn lenger.
Nei, og det tror jeg mange grunner til, på en måte. Det jo hele industrien har jo endret seg med... fra praktiske effekter til CGI på en måte, og så det jeg synes ikke det så rart, jeg synes det en naturlig sånn utvikling, for det jo sånn på 90-tallet så hadde disse litt sånn en slags mellomting av de der actionheltene fra 80-tallet Rambo og Chuck Norris og Arnold Schwarzenegger du hadde jo de på 90-tallet også, men du fikk en litt sånn mer, jeg vet ikke om du kaller den metroseksuell mann, en mer normal mann enn Everyman, som Die Hard startet egentlig, og det følte du opp, sånn som The Rock jo en Everyman karakter Stanley Goodspeed spilte han ikke sikkert så jeg tror også fikk du litt den type politimenn og sånne filmer mens på starten av 2000-tallet så ble jeg veldig inspirert av asiatisk kampsportfilm, så var mye, og Matrix ja. Så mye wirefu og svære effekter før kanskje superheltfilmene begynte å ta over på starten av 2010-tallet, som vi nå inne I. Og det ikke noe forskjellig fra cowboyfilmene på 60-tallet, som døde nesten helt ut innen 75, og da kom Star Wars, og så kom Sylvester Stallone og Arnold Schwarzenegger. Så jeg føler filmhistorisk så går det liksom I bølger, så det kommer nok tilbake, men kanskje ikke helt den der typen her.
Men der tror jeg du sier noe viktig. Ikke kanskje akkurat den typen, men vi ser jo sånn, Tom Cruise slår jo slaget for, ikke, la oss ikke kalle det 90-tals actionfilmene, men I hvert fall ikke 100% CGI, men mer den gamle, gode klassiske action med store stunts og store scener med eksplosjoner og sånne ting. Så vi ser jo en litt positiv trend der med Mission Impossible, Top Gun og ikke minst den siste Michael Bay-filmen, den Ambulance, hvor man har litt mindre CGI og litt mer større action-sekvenser. Ja,
for Ambulance var jo en ren throwback til den 90-tals, oppdatert da med dronefilming og litt sånn 2020-tals på en måte, stil. Men det var jo hele historien, var en classic Michael Bay-film fra 90-tallet. Så den var jo kult, det var kjipt at den floppa da. Men så har du jo John Wick da, som en slags sånn mellomting av de der action-gutta på 80-tallet som bare killing machines, men også litt sånn Mission Impossible, stunts, kampsport, ser litt ekte ut på en måte. Så det sånn veldig variert.
Absolutt. Men nå var det jo face-off vi faktisk skulle snakke om her, før vi dro på denne lille avsprøytningen der, for å snakke litt om 90-tals action-filmer. Kan ikke du ta oss litt gjennom, hvorfor skal folk se face-off, Mossam? Og hva handler filmen om?
Ok. Filmen helt fantastisk, fordi John Travolta spiller Sean Archer, som han en FBI-agent, eller et eller annet. Han en eller annen type agent, og Caster Troy på en måte den verste terroristen I USA har sett. Dette filmen fra 1997, og det fra 2001, så det derfor det en hvit mann som terrorist, på en måte. Og jeg vet ikke helt hva han vil, Men han på en måte, han driver bombesteder och ett eller annet, og så får han pengar ut av det. Han kanske en leiemorder terrorist, ett eller annet, jeg vet ikke. Men disse har varit I sånn tottene på hverandre. Sean Archer har prøvd å fange Caster Troy. Caster Troy har prøvd å drepe Sean Archer. Og det er sånn filmen begynner da. For den begynner jo I sånn der sefia-tone, sort-hvit, med Sean Archer som ute og leker med sønnen sin I sånn der karusell. Og så litt sånn oppe borte I Åsen, så sitter Caster Troy der med en sniper rifle og tidens bart som han har kvittet seg med. Og så skal han skal jo drepe Sean Archer, ikke sant? For det hans verste fiende. Og så sitter han, og så skyter han, og så treffer han Sean Archer, men Sean Archer prøver å beskytte kiden sin, så han blir jo skutt gjennom seg, og så dreper det sønnen hans. Og da begynner liksom Sean Archer som intense kamp for å ta Caster Troy. Nå var det veldig mye å snakke, men plottet jo...
Filmen var veldig god forklaring av starten på filmen.
Men, ja, jeg skal fortelle overfor. Fordi jeg har bare sett TV3-varianten, og der, det tok det opp på VHS-kassett, fordi jeg fikk ikke lov til å se på det egentlig. Så jeg bare satte på VHS, og så tok jeg på opptak uten at foreldrene mine visste. Men jeg satte den på for sent. Så den versjonen av Face Off jeg har sett uten denne scenen. Så jeg har alltid bare sett når de I nåtid, når de prøver å ta hverandre. Så det var ikke før jeg fikk filmen på DVD at jeg så den. På DVD var jeg bare sånn, hva det her? Det en ekstra scene? Og så jeg startet av filmen, og jeg bare sånn, åja, det gjør jo stundig mening. Jeg skjønte ikke hvorfor jeg var så gira på tann. Så jeg har aldri sett den motivasjonen. Så jeg bare tenkte sånn, ok.
Ja, filmen får liksom et virkelig nytt nivå når du faktisk ser hele.
Det ga meg mer forståelse for karakteren Sean Archer.
Ja. Men det etter typ denne åpningsscenen hvor filmen virkelig tar av, og vi får se to skuespillere spille. Skuespillerprestasjonene I denne filmen der er undervurdert, fordi de spiller utrolig gøy med at John Travolta på mange måter spiller Nicolas Cage, ja. Og vice versa. For hva skjer videre I filmen?
Fordi Sean Archer greier jo faktisk å ta Caster Troy, det skjer I starten av filmen. Men Caster Troy har plantet en bombe et eller annet sted I Los Angeles og ingen vet hvor den og de vet ikke hvordan de kan finne hvis de ikke finner bomben I løpet av 3 dager så dør det masse mennesker men det har kommet en ny teknologi og det de kan gjøre at herav filmens titel Face Off de kan ta noens face off og putte det på en annen person
yep. Teknologi rett ut av Mission Impossible
og hvem den eneste som på en måte ligner nok på Nicolas Cage til å kunne gjøre det og kjenner Caster Troy såpass godt at han kan gå inn som Caster Troy og prøve å finne den informasjonen. Jo, det Sean Archer, John Travolta. Så da har de en scene. Der skremte jo, jeg var alt for ung til å se den her, så det skremte jo livskiten ut av meg når de faktisk tar face off og bytter ansikt. Jeg ble en irrasjonell frykt ved at noen skulle ta mitt ansikt.
Ja. Det ikke irrasjonelt. Det skjønner jeg godt at du ble litt redd for.
Men der å begynne filmen da, der Sean Archer på en måte infiltrerer gjengen til Caster Troy for å finne ut av hvor bommen da. Ja. Og her begynner hele dette spillet med sånn John Travolta som spiller Nicolas Cage. Og Nicolas Cage som spiller John Travoltas karakter, der de på en måte hele tiden tar hverandres på en måte skuespillestil og karakterer på en måte. Så det veldig sånn kult Både som skuespillerteknisk, men som en actionfilm
også. For det glemte du å si nå, fordi at etter at John Travolta da har tatt Nicolas Cage, altså Caster Troy sitt ansikt, så våkner jo selvfølgelig Caster Troy fra koma, og da tar Sean Archer, altså John Travolta sin karakter, sitt ansikt. Så de spiller jo på veldig mange måter hverandre I denne filmen, og det som gjør den så gøy.
Ja. Og det liksom, den her filmen var jo I sånn produksjon kjempelenge, for de prøvde å få masse forskjellige skuespillere. På et tidspunkt så skulle det være Sylvester Stallone og Arnold Schwarzenegger, som også hadde vært veldig, veldig kult, fordi det hadde vært sånn klassisk sånn actionfilm. Men det noe med disse flinke skuespillerne, som det på en måte, jeg synes det mer gøy enn actionscene, bare se de spille hverandre.
For det hadde vært en bra film med Sylvester Stallone og Arnold Schwarzenegger, men det hadde vært en annerledes film.
Ja.
Jeg vil tro vi kanskje hadde sett tilbake på som en god 90-tals actionfilm, men kanskje ikke den kultstatusen jeg føler litt face-off har, for det er jo en prima 90-tals actionfilm man snakker om. Det ikke bare en av de, det the 90-tals actionfilm som folk husker fordi det ikke bare noen sånne bøffe bad guys og good guys med svære muskler som spiller. De spilles på en kul måte, liksom. Det er det som gjør filmen for min del.
Ja, men jeg helt enig, og så liksom Caster Troy på en måte en veldig flamboyant, overdreven karakter, så Notch nesten litt kjedelig, så det så gøy å se hvordan John Travolta da får spille så Notch nei, Caster Troy og vice versa da.
Ja, jeg heter det. Det kjempegøy. Så folk som ikke har sett Face Off, se den. Jeg synes det var en fun fact at du sa at den hadde 18-årsgrense når den kom.
Jeg kan si på det, fordi faren min og onkeren min kom i en sånn svær krangel, for jeg ville se VHS-kassetten til onkeren min. Og det ville ikke at faren min skulle få lov til.
Nei, men se den hvis du ikke har sett den. Det virkelig en film man burde få med seg. Og neste uke så det min tur til å finne en god film.
Ja, vi skal snart
komme... Ja, jeg må tenke meg litt om. Det blir en bra en. Ja. Eller en dårlig en. Det er klinen mulig å si. Men... Selvfølgelig, Monsson. Det kommer nye filmer på kino denne uken her også. Faktisk en god del også denne uken. Kanskje ikke like svære som typen var så heldig å ha forrige uke, men vi har plukket oss ut noen filmer vi ønsker å snakke om denne uken også. Jeg tenker jeg skal avslutte med min, så kan ikke du ta hvilke filmer du vil anbefale denne uken?
Jo, det egentlig ganske mange. Skal jeg bare si alle som kommer?
Ja, gjør det.
Fordi vi har After Young. Det jo en sånn A24-drama med Colin Farrell, i hovedet, litt sånn, vært sånn rolig melankolisk drama som foregår i fremtiden der du kan både ha roboter som barn da, eller som cyborg, og så dør Yang da, som familiens sønn, og så handler det om liksom møte mellom menneske og teknologi, og hvordan liksom karakteren jo på en måte en robot, men han jo ekte for familien, og så dealer med de følelsene som sånn litt sånn spennende familie lavmelt sci-fi. Veldig kul. Og så har vi Bros. Den vil du snakke litt om.
Den skal jeg snakke litt om.
Og så har vi Den store friheten, en tysk kvalitetsfilm. Vi har også, apropos oktober og skrekkfilmen, vi har Liv, den norske skrekkfilmen Liv. Den med Herman Tømmerås. Og så har vi den filmen jeg vil snakke om. Det See How They Run, som en fin sånn... Jeg minner meg litt om sånn... Det en whodunit, da. Så det et mormuseet. Det et Agatha Christie-aktig mormuseet. Typ som Knives Out og Mord på Orient Expressen.
Skulle akkurat til å si akkurat de filmene.
Ja,
det veldig den viben du får når du ser trailer på den. Litt nærmere kanskje Knives Out i form av komediedelen, ja. Men veldig plottmessig Mord på Orient Expressen og sånt.
Ja, og så det jo et helt sånn fantastisk stjernekast med Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrian Brody, Thomas Harris, tror han heter. Ja, han har du sett i Triangle of Sadness og The Kingsman. Men det som så gøy med filmen hvordan den hele tiden, den veldig meta også. Så den på en måte bryter den fjerde veggen, og filmen du på en måte ser, inkluderer deg. Det liksom veldig kul laget, og så den veldig morsom. Så jeg synes det var en veldig sånn artig liten film, som hvis du glad i sånn Knives Out og Mord på Orient Expressen, for jeg føler at vi ikke får nok sånn whodunit. Det liker jeg veldig godt. Så den veldig, veldig kul. Så den vil jeg anbefale alle å se.
Supert. Skal jeg nå snakke litt om min? For nå kommer det en liten rant her. Jeg vil anbefale virkelig at folk går på kino og rett og slett ser Bros på fredag. Mitt store problem jeg skal egentlig ikke snakke så jækla mye om filmen. Fordi jeg kan bare nevne, det fra produsenten av Trainwreck og Bridesmaids. Og det fra regissøren bak Forgetting Sarah Marshall, så alt ligger til rette her for en komedisk perle. Det er bra folk som lager gode, veldig gode komedier.
For det Virgin, Knocked Up, ja. Alle filmer.
Ja, du får veldig den viben på alt. Denne filmen har fått utrolig gode anmeldelser, egentlig over hele linja. Men besøkstallene har vært fryktelig labre, og den har blitt rett og slett bomba på IMDb av dårlige anmeldelser, fordi det rett og slett en film om et kjærlighetsforhold mellom to menn. Jeg litt sånn drittlei at vi i 2022 faktisk lever i en verden hvor dette her noe vi skal ha et jævla problem med. At det skal være en grunn til at vi skal ødelegge bøssen rundt en film, at vi skal dra ned seeranmeldelser på en film, og at vi rett og slett skal være så smålig som dette her. Dette her en, dette en flott, fantastisk film om et utrolig godt kjærlighetsforhold. Veldig bygd opp som en hvilken som helst annen romantisk komedie.
Den ser det, ut som en klassisk, klassisk komedie. Ja. Bare at det to homofile menn ja. I hovedkarakteren.
Ja, og det jo helt klart grunnen til utrolig svake besøkstall I Amerika, som jo et... Er et land hvor dette dessverre et større problem enn hva vi som bor I Norge heldigvis så heldige at vi har mindre problemer. Jeg vil at folk skal gå på kino og se denne filmen her, ikke bare fordi det for å liksom gå litt mot strømmen, men fordi det en fantastisk god film. Og fordi jeg synes det skal være bedre enn å være så smålig at vi ikke skal gi filmer med... For det ikke fryktelig mange filmer som fremstiller et homofilt par på denne måten sånn som det her. Den forteller en klassisk kjærlighetshistorie med oppturer og nedturer som vi har I disse komediene. Men nå, med to menn I hovedrollen, og jeg synes den fortjener å få seere som, eller publikum som går og ser den. Og jeg synes den det en så bra film at den fortjener å få mye besøk på kino. Så det var dagens lille rant, fordi jeg rett og slett liksom, blir litt grinete at noen folk sitter hjemme og skal gi dårlig terningkast på en film de ikke har sett, og nummer to, basert på at man har så lite hode, at man bare tenker, nå skal jeg være teit mot en film, fordi den handler om noe jeg ikke skjønner meg på. Altså, vi må vokse og være bedre enn det. Så jeg håper den får utrolig bra besøk. Den fortjener det virkelig. Jeg skal se den flere ganger, for jeg skal slå et kamp for at dette her skal være en film folk går og ser på. Og jeg håper den gjør det utrolig bra på kino. Og rett og slett fordi den god.
Ja. Og fordi ta med alle venner I norsk, for det en fin sånn komedie der du kan le sammen. Ja. Og,
for det jo også, som du sier, den morsom. Den fryktelig morsom.
Ja, og jeg synes det veldig gode ord å avslutte med.
Ja, synes du? Så da synes jeg vi skal høre det. Og så ønsker vi alle våre lyttere velkommen tilbake igjen
neste uke.
Ha det bra, Mosa. Ha det.